Razgovarat ćemo danas o ustanovljenju Pashe. Zašto baš ta tema u ovo doba?
Riječ je jednostavno o nečemu što stoji u središtu kršćanskog života, što je početak i središte onoga što mi kao kršćani živimo, jer se radi o novozavjetnoj Pashi. A mi ćemo sada pokušati vidjeti gdje je to u Starome zavjetu. Želimo zaviriti u, rekao bih, Gospodinovu dušu u trenutku kada kaže da je svom dušom čeznuo blagovati Pashu sa svojima.
Što možemo reći, zašto je uz Pashu vezan početak biblijske mudrosti?
Zanimljivo je promatrati kako mudrost koja se nalazi u središtu Staroga zavjeta počiva zapravo na nečemu što je nama vrlo blisko, a to je poučavanje kojim roditelj, odgojitelj, bilo majka, bilo otac, poučava svoje dijete. I zanimljivo je vidjeti kada govorimo o biblijskom izvještaju o ustanovljenju Pashe, one starozavjetne Pashe, onda ćemo barem dva puta naići na izravnu zapovijed Božju koja govori o situaciji u kojoj će se uz proslavu Pashe dogoditi, evo, da te, kako doslovce kaže Sveto pismo, tvoj sin, tvoje dijete pita te, a što mi to slavimo, koje je značenje toga? I taj poticaj Božji, ta zapovijed, daj odgovor svome sinu, pouči ga što je to. Jednom se to nalazi u 12. poglavlju gdje se radi baš o proslavi, evo, vezanoj uz žrtvovanje paskalnog janjeta, a drugi put u 13. poglavlju iste knjige Izlaska gdje se govori posebno o tome da su prvorođenci Bogu posvećeni. Na oba mjesta čitamo, kada te tvoje dijete pita, daj mu odgovor. I tu se onda rađa ono što će biti, evo, u središtu biblijske mudrosti, dati odgovor svome djetetu, poučiti ga. Ovdje se pouka odnosi na sadržaj samoga, evo, paskalnoga slavlja, gdje otac treba svome sinu dati odgovor. Ovo je, evo, paskalna žrtva. Ona nas podsjeća na važan trenutak kada je Gospodin, kada je Jahve poštedio nas u onoj noći, u onom trenutku kada je poštedio kuće sinova Izraelovih dok su bili u Egiptu i kada je Gospodin, evo, udario na Egipat, a naše je kuće poštedio, izbavio, spasio. Tu se zapravo susrećemo s tom temeljnom riječi u hebrejskom jeziku pasah, obično se tumači kao, evo, doslovce posrnuti, da kad čovjek, evo, hoda pa malo onda, evo, ne može čvrsto stati na nogu u trenutku, jeli? Odnosno u prenesenom značenju popustiti. I tako se opisuje ta pošteda koja stoji u središtu paskalne noći.
Rekli ste nešto o tome, ali gdje možemo naći izvještaj o ustanovljenju Pashe?
Kada govorimo o pravoj starozavjetnoj biblijskoj Pashi i ustanovljenju, onda zapravo odlazimo sve do 11. poglavlja u knjizi Izlaska i čitamo sve do 16. retka u 13. poglavlju, dakle riječ je o, eto, gotovo tri poglavlja. Početak svega je sama Božja najava gdje sam Gospodin govori o još jednoj, to je posljednja nedaća koja će, evo, pasti na Egipat zbog tvrdokornosti, to je takozvano 10. egipatsko zlo, a onda će Mojsije pred Faraonom, još uvijek smo u 11. poglavlju, nastupiti, krenimo od kraja, s osjećajem gnjeva i u toj objavi, u toj najavi koju Mojsije, evo, sada po posljednji puta govori o novoj prijetnji, najavljuje da će Gospodin, evo, izići posljed Egipta o ponoći, najavljuje da će prvorođenci umrijeti, najavljuje da će Izrael biti pošteđen i Mojsije najavljuje kako će onda sam Egipat tražiti da, evo, Izraelci napokon odu. Dakle, najavljuje da će ih ne samo pustiti, nego da će ih tjerati, evo, da odu i Mojsije i sav njegov narod. Zanimljivo kako Gospodin pri tome najavljuje, evo, posebnu naklonost koju će narod izraelski uživati među pripadnicima egipatskog naroda. U teologiji jako razlikujemo faraona kao, evo, vladara i njegovu vojsku koji su konstantno neprijatelji naroda, a sam Božji narod sa Egipćanima dobro prolazi I tu je onda jedan od zanimljivih podataka, evo, koji se tiče posebno prevođenja. Mi ćemo redovito čitati kako je, evo, Izrael izlaskom iz Egipta opljačkao Egipat. Teolozi nas upozoravaju, koliko god je taj prijevod proširen, da moramo biti oprezni s takvim prijevodom. Bog je taj koji kaže, evo, potražite od svojih susjeda prije nego što odete, što vam mogu dati od dragocjenosti, od, eto, novca, dakle, bilo srebro, bilo zlato, bilo odijela. I jasno piše kako je narod egipatski imao naklonosti i ljudi su davali Izraelcima od svojega što su im mogli dati za naput, tako da Izraelci doista, evo, bogati, dobro opremljeni kreću, a opis koji redovito shvaćamo kao pljačkanje zapravo je problematičan taj prijevod zato što se upotrebljava isti onaj izraz koji govori o tome da je gospodin Jahve spasio kuće sinova Izraelovih u Egiptu i na taj način, to je, evo, tumačenje teološko, zapravo i narod Boži uvjetno spašava Egipat od te navezanosti na pretjerano bogatstvo, pa onda to doista smijemo shvatiti ne kao pljačku, nego kao spašavanje, a to se očituje u prijateljskom davanju Izraelcima koji kreću na put onoga što im je potrebno na putu.
Kad govorimo o paskalnom janjetu, o čemu govorimo i kako glasi propis o paskalnom janjetu?
S ovim vašim pitanjem dolazimo do idućega 12. poglavlja i tamo čitamo taj novi odlomak gdje sada Bog sam progovara, to je onaj poseban dio, evo, često prisutan u Starom Zavjetu, gdje Bog govori i Mojsiju i Aronu i tu je taj središnji propis koji mi zapravo u crkvi jako dobro poznajemo jer se redovito čita svaki put na proslavi Velikoga četvrtka, gdje se propisuje da je to početak godine, dakle to je prvi mjesec. Poslije ćemo saznati da postoje zapravo dva imena toga mjeseca. Jedan je u užem smislu hebrejski, to je onda mjesec Abib ili Aviv. Drugo će ime biti uobičajenije koje se onda koristi, a zapravo je asirskog ili babilonskog podrijetla, to je mjesec Nisan. 10. dana toga mjeseca, a to je početak proljeća, dakle mi znamo da zapravo je biblijska starozavjetna godina vezana uz početak proljeća, to je ostalo u crkvi sve do danas u prepoznavanju kada zapravo Uskrs dolazi, oni su imali i djelomično mjesečevu godinu, dakle ravnili su se po mjesečevim mjenama, ne po suncu, i tamo onda čitamo taj propis koji predviđa, eto, žrtvenu životinju koja može biti bilo janje, bilo jare, i govori se o tome da se bira, eto, 10. dana, ali onda da zajednica se okuplja 14. dana i tada će biti, evo, paskalno janje žrtovano, zaklano. To onda vrijedi kao, evo, spomen za narod i to je uredba koja vrijedi zauvijek. I tu dolazi onaj poseban, dobro poznati naputak, zapovijed, da krvlju te žrtvene životinje treba, evo, staviti znak, to će biti znak u Svetom pismu, znak je teološka riječ i zapravo se uvijek odnosi na ono što Bog čini za spasenje svoga naroda, tako i ta krv, znak, poznato je, dakle, na dovracima i na nadvratniku treba biti znak ili treba biti pomazan ili premazan. Današnja riječ štok se je uvriježila, pa govorim ovo štok za vrata, jer o tome se radi, da se jednostavno jasno pokaže koja je to kuća u kojoj se blaguje paskalno janje. Zanimljivo će biti kako se, čini mi se po prvi puta, u tom poglavlju, u tom propisu koji gospodin daje Mojsiju i Aronu, govori sada ne samo o narodu, o puku, eto, ljudima koji u Egiptu bijahu roblje, nego se susrećemo s pojmom zajednica sinova Izraelovih. U hebrejskom jeziku to je pojam koji dolazi od izraza koji označava svjedočenje. Evo, smijemo reći zajednica svjedoka. Dakle, to je izraz koji hoće reći, evo, oni su se već osvjedočili što je gospodin za njih učinio. I što više, mislim da jedan put u tom opisu, u tom dugačkom poglavlju, uz izraz zajednica stoji još i onaj drugi izraz koji označava, eto, zajednicu na okupu, a nama je važan, u hebrejskom je kahal, bit će prevedeno u grčkoj Bibliji kao eklesija, tako da se ponovno susrećemo, ili evo, susrećemo se s tim starozavjetnim pojmom, koji će onda nama biti središnji pojam u Novome Zavjetu, jer označava crkvu. Dakle, i mi smijemo sebe tako shvaćati kao zajednica svjedoka, onih koji su se osvjedočili što je Gospodin za nas učinio. Unutar toga propisa, dobro poznatoga, zapravo se definira što je Pasha Gospodnja. Zajednica se okuplja na blagovanje, to je u noći. Posebno se ističe, evo, kako to ta žrtvena životinja mora biti bez mane, da se jede pečena, da se jede s beskvasnim kruhom i gorkim zeljem. Posebno se ističe, evo, ne smije biti ništa kuhano u vodi, ne smije ostati do jutra, ako nešto ostane treba biti spaljeno. Dakle, postoji jedna određena strogoća koja nam onda postaje jasna. Oni trebaju biti opasani, dakle biti opasan u Svetom pismu znači je to biti spreman za pokret, odnosno spreman za boj, trebaju već imati obuću na nogama, štap u ruci, žurno trebaju jesti. Dakle, spremaju se za pokret i onda dolazi ono što je važno, ali to je Pasha, koja je Pasha za Gospodina, njemu pripada, evo, njemu je posvećena. I ponovno se govori ono što je već unaprijed najavio Mojsije pred Faraonom, sada sam Gospodin pred Mojsijem i Aronom ponavlja da će on proći, to je sada drugi glagol, tamo na početku je bilo izići će posred, a ovdje je baš taj glagol koji označava prolazak, i opet se najavljuje ista stvar. Taj Božji prolazak donosi sa sobom, eto, udar na sve prvorođence u Egiptu, i tu se onda pridodaje ono što prije nije bilo, to je ujedno ne samo udar na prvorođence, nego to je Božji sud, zapravo u množini, to Bog obavlja svoje suđenje, svoje sudove nad egipatskim bogovima. Dakle, radi se evo doista o pročišćenju od krivovjerja. I u tome je onda opet najavljeno, Gospodin koji eto prolazi posred Egipta, mimoići će, eto, proći će pokraj, ili onim našim prijevodom popustit će, ili kada dođe do kuće u kojoj je njegov narod na okupu, tu se opet susrećemo s tim paschalnim glagolom, eto, u hebrejskom je pasah.
A što možemo reći, kakva je veza Pashe s blagdanom beskvasnih kruhova?
Jako je dobro odmah uočiti kako imamo, tako reći, tri stvari. Jednom je u središtu paschalno janje, drugi put su u pitanju prvorođenci, eto, koji su tamo stradali i zbog toga su onda posvećeni Gospodinu, i to će biti onda trajna uredba, svaki muški prvorođenac pripada Gospodinu. A ova veza na koju upozoravate osobito je važna kada primjerice u istom Lukinom evanđelju, koje govori o Gospodinovoj čežnji da sa svojima, evo, proslavi Pashu, tamo čitamo kako je dolazio blagdan beskvasnih kruhova zvan Pasha. E, sad se budi naš interes da shvatimo dobro o čemu je riječ, i onda čitamo zapravo vrlo jednostavno. Radi se o svojevrsnom nastavku, produžetku Pasha, to je jedinstveno, jedan dan. E, a nakon toga punih 7 dana vrijedi da cijela zajednica Izraelova treba, evo, blagovati bez kvasca, dakle, kruh koji je beskvasni. 1. i 7. dana će biti sveti zbor, prinose se žrtve, i to traje onda u tom istom prvom mjesecu od 14. pa do 21. dana. Dakle, doista je to vezano jedno uz drugo, premda se načelno razlikuje. Možemo još i pojasniti o čemu je zapravo paschalni dan. Nije paschalni dan, nego to je paschalna noć. O tome se zapravo radi, a ovo traje nakon toga 7 dana. Utemeljenje toga blagdana, koji onda vrijedi i pratimo ga, evo, kroz povijest sve do Novoga Zavjeta, je upravo činjenica ta da oni kada su se spremali, kada su, evo, žurno jeli, kada su trebali krenuti na put, onda se tijesto nije niti stiglo uskvasati, dakle, kvasac još nije proradio, nego su jednostavno na brzinu pokupili to što su imali, pa su onda na svojemu putu pripravili pogače koje su bile od beskvasnog tijesta. To je zapravo veza između paschalnog janjeta i blagdana beskvasnih kruhova, koji se onda vežu jedno uz drugo. Važno je uočiti kako ono što su Mojsije i Aron čuli od Boga, sada Mojsije sam prenosi izabranim starješinama naroda i opet bih krenuo od kraja. Važna je reakcija kada oni čuju to što je eto, predviđeno što će se dogoditi, sam narod reagira tako da se oni klanjaju. Klanjanje vrijedi Bogu, dakle prihvaćanje Božjeg autoriteta, onda čitamo ono što nam je u Svetom pismu uvijek važno, oni izvršavaju ono što je Gospodin, Jahve, zapovjedio Mojsiju i Aronu. Tako je tekst evo konstruiran, razumljivo, vezano jedno uz drugo. O čemu se radi? Mojsije sada zapravo prenosi Božju zapovjed, žrtvujte pashu, ponavlja ono što smo već rekli, jeli, krvlju pomažite oba dovratnika i nadvratnike, dakle ono što je Bog njima zapovjedio, sada Mojsije prenosi i onda još pridodaje, ostanite u kući, dakle to je važno, jer ovo je noć u kojoj sam Gospodin prolazi Egiptom, opet taj isti glagol koji govori o prolasku, Božje prolaženje, a onda pronalazimo onaj važniji, onaj središnji paskalni glagol, popustiti, gdje će sam Gospodin u svom prolasku, kako dobro prevodi ovaj zagrebački prijevod, mimoići one kuće gdje je zajednica izraelska na okupu i već tu Mojsije jasno naznačuje, što je bilo predviđeno Božjoj zapovjedi, to će biti obred koji ne vrijedi samo sada, nego onda vrijedi i u obećanoj zemlji kada jednom dođu u obećanu zemlju.
Kako izgleda sam pashalni događaj?
To je zapravo središte, mi smo sada već vidjeli kako je to najavljeno, kako to Mojsije govori Faraonu, pa onda kako sam Gospodin najavljuje Mojsiju i Aronu, kako Mojsije to prenosi starješinama, a onda čitamo evo u središtu 12. poglavlja u knjizi Izlaska kako dolazi ta najavljena ponoć koja prije svega znači eto veliki krik unutar zemlje egipatske, krik koje označava u Bibliji najdublju ljudsku krizu i tu se susrećemo s tim da su eto prvorođenci umrli i to je na više mjesta istaknuto. Prvo se ističe kako su u pitanju svi društveni slojevi, jeli od faraonove kuće pa do zadnjega roba, a onda se jednako tako dva puta ističe da se to tiče ljudi i da se tiče životinja. Taj podatak koji uvijek u nama budi evo, pitanje kako i što se to zapravo događa, ja bih samo htio upozoriti kako Biblija koristi s jedne strane riječ da je to jedno od egipatskih zala kao i dosadašnja, i drugo, zapravo nećemo naći one riječi koja primjerice opisuje da je Kain ubio Abela, pa se onda sam Kain boji da će njega nekog ubiti, takve riječi nema, nego bismo mogli, dakle prvo prepoznajemo riječ udar, udarac, jeli, ta riječ udariti postoji, i druga riječ zapravo znači, evo, Gospodin eto, daje da umru, dopušta da umru, eto, to je u razmišljanju o tom pitanju nasilja jedna pomoć. Bog jest Gospodar života i smrti i ovdje se ne govori izričito, govori se i o tome, jeli, o tom zatorniku koji prolazi, o uništavaču, jeli, tako nekako, ali se govori jednostavno o tome da umiru. Eto. E, ali ta nam je činjenica važna jer to onda postaje osnovica za ono što je propisano u idućem poglavlju gdje će opet biti kao glavni spomen na to što se dogodilo, to poziv da svi muški prvorođenci budu u Božjem narodu posvećeni Bogu. I opet, i kod ljudi i kod životinja. Dakle, jednostavno posvećuju se Bogu, shvaćamo to je vezano uz taj pashalni događaj koji doista proizvodi onda reakciju koju je Mojsije najavio. Sam Faraon poziva Mojsija i Arona i sada traži od njega, dakle, tjera ih da krenu i sad je važno, idite. Dakle, to nije samo dopuštam, nego to je naredba, jednostavno tjera ih. I onda kaže, kao što ste i rekli, kao što ste na početku tražili, služite svome Bogu, služite Jahvi. To je važan preokret jer je od početka Božja misao bila, Božje traženje, odi Faraonu i reci da pusti moj narod da bi mi mogao evo, služiti u pustinu i prinesu žrtvu, dakle da imaju svoje bogoslužje. S tom molbom je Mojsije došao pred faraona, sada se to napokon događa i zanimljivo je da faraon ne samo da dopušta i traži da si ponesu i ono blago koje su stekli iz stoku ili krupnu i sitnu, nego faraon traži od njih da sada Mojsije i Aaron i izraelski narod da blagoslove njega faraona. To nam je važno u Svetom pismu, da čovjek blagoslivlja, to je vrhunski, to je evo dio onoga da smo stvoreni na sliku Božju. Sveti tekst nam napokon pokazuje kako je sama ta noć za sinove Izraelove ključna i tek tu nam postaje jasno što je zapravo paskalna noć. To je, kako jasno stoji, noć bdjenja i to je, kako piše, ili dan, zapravo noć, kada je sam Gospodin svoj narod izveo iz Egipta, čitat ćemo izraz, sve su vojske Gospodnje, sve vojske Jahvine izišle su iz Egipta, misli se evo u ovom slučaju na Boži narod. Dakle, ono što vrlo često govorimo, nekako nam je dio našega redovitog biblijskog shvaćanja, Pasha je spomen na izlazak iz Egipta, zapravo ustanovljenje Pashe je vezano uz samu tu noć kada se je to dogodilo. Sveto pismo vrlo širokim pogledom, širokogledno prikazuje čak 600.000 junaka koji izlaze i još pri tome onda se pridodaju i djeca. Dakle, vrlo velika brojka. Radi se, i to nam je važno, ne samo o pripadnicima etnički izraelskog naroda, nego jasno je naznačeno da tu bijaše i mnoštvo drugoga svijeta. S time se nastavlja ona misao da već kod Abrahama obrezanje ne znači samo eto onoga koji je krvlju i etnički vezan uz taj narod, nego tu je i stranac koji je prihvaćen u to. I onda se također govori kako je i mnogo stoke prema odluci faraonove s njima pošlo. I sasvim konkretno nailazimo na podatak da je to bilo nakon što su 430 godina proveli u ropstvu. Dakle, Pasha je zapravo paskalna noć u kojoj narod doživljava oslobođenje iz kuće ropstva, što je u Starom Zavjetu evo slika te kuće ropstva, to je zapravo nama pozadina za otkupljenje i mi smo eto oslobođeni, izvedeni smo od ropstva grijehu.
Gdje se u Starom Zavjetu slavi Pasha?
Kada krenemo pregledavati biblijske tekstove, onda ćemo naći evo ponajprije samu paskalnu noć, to je utemeljenje, to je povijesno prva Pasha. Nakon toga u istoj knjizi izlaska kada su na Sinaju i kada u onom dobro poznatom izvještaju Mojsije biva ponovno pozvan na goru nakon što je to razbio ploče saveza jer je bio ljut što se narod klanjao zlatnome teletu, nakon što je obnovljen savez, što je ponovno su tu ploče, onda se evo žrtvuje Pasha. Dakle, tu imamo već opis jedne Pashe koja onda je nanovo opisana u knjizi Brojeva, još uvijek uz Sinaj. Važno je primijetiti kako u Levitskom zakoniku zapravo se vrlo kratko spominje, jednom riječju se spominje blagdan Pashe, može biti baš zbog toga što je to već uobičajeno i već se zna točno o čemu se radi. Naći ćemo u knjizi Brojeva, opet među bogoslužnim propisima, paralelno su opisani Pasha i beskvasni kruhovi. Rekao smo, od početka to ide jedno s drugim. Onda ćemo u knjizi Brojeva, u onom čuvenom 33. poglavlju, naći prisjećanje kako je to bilo dok su izlazili, dakle ta prva Pasha. Važno nam je uočiti kako i ponovljeni zakon logično ponavlja propis da treba obdržavati Pashu. Knjiga o Jošuji donosi nam izvještaj o tome da su po prvi puta slavili Pashu u obećanoj zemlji. To nam je važno, jer sada su na cilju, dakle, obdržavaju ono što im je propisano. E, onda dolazi nešto što nas pomalo i zabrinjava i žalosti. Mi ćemo tek u vrijeme kralja Ezekije naći da ponovno se slavi Pasha. Nije izričito rečeno da je dotada zanemarena, ali činjenica jest da je Ezekija započeo obnovu hrama i budući da su trajali dugo radovi, onda zajedno s narodom odlučuje slavit ćemo Pasku, ali ćemo odgoditi, bit će u drugom mjesecu, evo, zajednički je tako odlučeno. Za nas isto tako važno da shvatimo kako narod Boži gleda eto, na datume koji se mogu i prilagoditi. Onda nam dolazi u Starom Zavjetu još Pasha u doba kralja Jošije. Kralj Jošija, zaštitni znak velike obnove. Važan nam je zbog toga što on obuhvaća ne samo pripadnike Južnoga kraljevstva koji još, hvala Bogu, živi, nego i pripadnike onih plemena koji su u Sjevernom kraljevstvu, koje je praktički uništeno, ali eto, na Pasku su se okupili i tamo jasno stoji, takvoga slavlja, takve proslave Pashe, takvog bogoslužja nije bilo od vremena sudaca. Dakle, radi se doista o nečemu novome, nečemu što je velika obnova. Još u Starom Zavjetu čitamo u knjizi Ezrinoj, vrlo važno, povratak iz progonstva opet je obilježen time, to je uz obnovu hrama, izvještaj o tome da su povratnici, doslovce jezikom Svetoga pisma, sinovi izgnanstva proslavili su Pashu. Kod Ezekijela, proroka, naći ćemo opet ponovljeno propise o Pashi i o beskvasnim kruhovima, a nama je sve to posebno interesantno jer stoji kao starozavjetna pozadina koja nam daje shvatiti zašto Pasha ima takvo središnje značenje u evanđeljima i zašto sam Gospodin svoju životnu misiju i dovršetak svoga života, ono o čemu je više puta govorio, a to je muka i uskrsnuće, zapravo veže uz Pashu, jasno nam dajući do znanja da postoji, evo, jasna paralela, tamo je narod izbavljen iz ropstva, sada je novo izbavljenje iz ropstva.
Pater, ako bismo to trebali sve sažeti u nekoliko rečenica na samom kraju misije, kako bi to izgledalo? Još jednom, kao ponavljanje gradiva.
U središtu kršćanske vjere stoji, kao što smo u uvodnome tekstu čuli, ustanovljenje Euharistije. Euharistija je Kristova žrtva i Kristova Pasha, a sve ovo što smo pokušali vidjeti samo nam pokazuje kako je u središtu Staroga Zavjeta, u izlasku, utemeljenje onoga što je Gospodin Isus obnovio, dao novi smisao, u pozadini stoji iskustvo cijelog Božjeg naroda koji je, evo, Božjom snagom, rukom jakom izveden iz ropstva i to tamo u propisima o Paski više puta i stoji i to će biti taj vječni spomen, jel, da se uvijek iznova sjetimo što je to Gospodin za nas učinio, na isti način živi i crkva danas. Uvijek iznova u novozavjetnoj Paski, u Euharistiji, sjećamo se što je Gospodin za nas učinio. Nema više paselnog janjeta koje je bilo evo žrtovano na onaj starozavjetni način, nego je sada sam Gospodin Isus sebe dao kao paschalno janje.
Pater, hvala vam na ovom vrlo neobičnom novom pogledu zapravo na Pashu.
Uvijek sam sretan i radostan kad smijem ponajprije sam evo zaviriti u to bogatstvo, a nema veće radosti nego to podijeliti s onima koji s interesom slušaju Božju riječ.
Hvala vam još jednom. O ustanovljenju Pashe razgovarali smo s patrom Nikom Bilićem. Ja sam Anđeja Kovljević i želim vam plodno vrijeme priprave, odnosno do Šašća. Srdačan pozdrav!